Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
Noi este Dumnezeu cu al Sfânt și cu al iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin! Mariana, unde ești? Ia să vedem, de data aceasta, după două săptămâni, ce fel de vrednicie avem. Ați mai citit în carte?
Da. Traducere din română.
Da, da. Deci noi suntem, practic, la prima meditație a Părintului Ioan, cea din 1 mai. A fost introducere, a fost și a fost, acum deja intrăm în materialul propriu-zis. Fiecare se raportează cum poate la textul acesta. Ca și cadrul general, eu mă gândesc că doamna de la Arad, nu-ți găsești un loc să stai jos? Stai în picioare, durează o oră. Nu mai ai niciun scaun pe acolo, prin spate? Ioaspete, e prima oară între noi. Să-ți șadă jos. Daniel, tu ce probleme ai? Unde ți-i cartea?
Am adus niște cărți la biblioteca. Da.
Cum adică nu știu ce cărți?
Niște cărți ale lui Ioan și ale lui Ioan, ai rămas fără?
Ce-am probut? Dacă eu mă uit aici și văd în față piesa asta, o văd. Pun și mâna și o pipă. Dar din toată pregătirea mea știu, e un scaun. Deci cu simțurile percep ce percep, și cu mintea numesc. E scaunul și un reportofon. Aici, la textele cu care noi ne confruntăm, aici e puțin invers. Adică ni se spune scaun și căutăm să vedem care e realitatea pe care o numim când zicem scaun. Deci Părintele Ioan surprinde și numește cu capacitatea sa teologică deosebită, numește niște realități care sunt ale timpului nostru și noi plecând de la aceste explicații, de la aceste nume, devenim conștienți de realități, de niște realități. Uneori putem avea chiar bucuria ca el să numească lucruri pe care noi le-am adulmecat cumva. Adică ne-am dat seama de ele. Trăind ca și credincioși ortodoxi practicanți în această lume, așa cum este ea, la un moment dat, nu, avem niște, nu ne putem duce pe explicațiile, dar noi când ajungi la Părintele Ioan, se pare, măi, a surprins ceva ce eu aș fi bănuit că stă cam așa lucru. Provocarea unui limbaj care nu este chiar la îndemână, nici chiar pentru noi preoții obișnuiți, și pentru dumneavoastră cu atât mai mult, este binevenită. pentru scleroza bătrâneții, care e reală. Și în lupta cu aceasta, strădania de a învăța niște cuvinte noi, de a te obișnui să conștientizezi înțelesuri din niște propoziții nu totdeauna simple, ușor de decodificat. Acest efort face bine. E un efort tămăduitor, un efort însănătoșitor pentru vârsta celor mai mulți dintre noi. Cei tineri, Dumnezeu să ție, sunt puternici, sunt performanți. Eu mă gândesc la mine și la cei care sunt ca mine. Citesc eu primul alineat cu titlul și pe urmă vedem pe rând. Încercăm tot și formula de data trecută și dacă funcționează bine, dacă nu, nu. Dacă nu, citim în alternativ, părinții, odată, eu odată. Deci titlul pe care și l-a dat este Ambivalențe și aporii. În discursul cristologic, amintirea celui ce va să vină. Sigur că e, dacă am citit capitolul, e titlul. E chiar surprinde cu acest titlu ceea ce spune el acolo. Și sigur sunt dator, am venit cu dicționarul, bineînțeles, scos aici pe foaie. Ambivalențe, veți înțelege, valență, valoare, ambivalență, dubla valoare, dubla valență, nu? Și aporii. E, cu aporii ne încurcăm. Apoi, un termen pe care știu filozofii, pentru că el a fost constituit, așa zicând, plecând de la dialogurile lui Platon, în care e prezentat Socrate, făcând o discuție. Socrate și Daniel, eu sunt un tânăr oarecare cu care stă de vorbă. Zice, mă, băiete, cum e cu tare, bro? Păi e așa. Păi dacă e așa, atunci cum e cu tare? Păi e așa. Și atunci dacă e așa... Și tot merge din întrebare și răspuns, întrebare și răspuns, adică îl școlește pe ucenic și descoperă cu el atunci niște înțelesuri. Câteodată se duce bine și conduce și câteodată în discursul ăsta și în căutarea asta să ajunge la un punct unde nu se mai poate merge mai departe. E o încurcătură. E o încurcătură. Nu e nici așa, nici așa. E și așa, și așa. E o încurcătură. E, asta se numește aporie. Aporie, adică dubiu, nesiguranță, dificultate, contradicție greu de rezolvat sau de nerezolvat într-o demonstrație rațională, zice dicționarul. Încurcătură. Aporie, încurcătură. Deci ambivalențe și aporii în discursul cristologic. Asta înseamnă că în pretenția de a explica teme legate de Mântuitorul Hristos, teologii pot ajunge să surprindă ambivalențe, adică valori și așa, și așa, duble, deosebite, sau să încurcă în explicații. De nu mai știu ce să spun. Explicațiile se bat cap în cap. Toată cristologia, așa cum o învățăm din manualele de dogmatică, este orientată inevitabil spre trecut. Revelația biblică, lucrarea mântuirii, hotărârile sinoadelor ecumenice, formulele dogmatice, toate par a fi autorități ale trecutului. Tipare deja formate, în care trebuie să creștem. În realitate, lucrurile stau puțin altfel. Cristologia nu poate fi înțeleasă decât pentru prezent. Deci deja aici ne bubuie. Pentru că profesorul de teologie și noi, preoții, când am fost studenți, am învățat și am avut sentimentul că de acum noi suntem dobă de carte, suntem doctori, suntem cu tare, ca un lucru care... S-a întâmplat, a fost, e adunat, e clasat, e aranjat pe capitole, pe nu știu ce, ni l-am însușit și gata, am terminat. Nu. Lucrurile țin de un prezent. Adică, vorbesc despre Mântuitorul Hristos, dacă ai vorbit la trecut pe el, înseamnă că e mort. E încheiat, ai terminat. Domnul fiind viu, lucrurile se pun pentru mine care sunt acum, prezentul meu, prezentul nostru, azi. Pentru mine, pentru noi s-au întâmplat toate acestea. Întruparea acum, răstignirea acum, învierea acum, iar unicitatea lor istorică, adică acum 2000 de ani, sau la plinirea vremii, trebuie pusă în echilibru cu mare așteptare a celei de a doua veniri. Deci prezentul ăsta pe care îl punctează Ioan este tensionat de trecutul care a fost și de așteptarea ceea ce urmează să vină. Domnul le cuprinde pe toate. Trecutul și viitorul în prezent. De-aia a spus el acolo, ce amintirea celui ce va să vină. E o formulare, eu nu știu, cineva care ține de logica pământului, cum adică să se amintești de ceva care să vină. Să se amintești, poate, în sensul de să conștientizezi. Dar amintirea, ca sens, e legată de ceva care s-a petrecut, a fost, nu și ți-amintești de ceea ce a fost. De când aici este vorba de a-ți aminti despre viitor. Deci trebuie întruparea acum, răstignirea acum, învierea acum, trebuie pusă, Cristologia nu poate fi înțeleasă decât pentru prezent, trebuie pusă în echilibru și cu mare așteptare a celei de a doua veniri, care nu este o proiecție în viitor, ci o realitate a vremii împărăției care acum este. E mizerace aceste afirmații, pentru că dumneavoastră, dacă ați fi cinstiți așa și v-ați aduce aminte de multe lucruri pe care le-am făcut împreună, noi am cochetat cumva sau am încercat să batem la porțile acestei probleme. Gândiți-vă că în fiecare seară, de ani și ani de zile, la această seară, de acum, când e Vameșul și Fariseul, e Duminica Vameșului și a Fariseului, vorbeam, începe drumul de 10 săptămâni prin care ne pregătim pentru învierea Domnului. De astăzi, în 10 săptămâni, va fi seara dinainte de Paști, dinainte de Învieri, este sfârșitul Sâmbetei Celei Mari. Și începem pregătirea, iată, duminica asta, duminica cu tare, intrăm în post 6 săptămâni, pe urmă săptămâna patimilor cu toate acestea. Pentru ca temele legate de răstignirea Domnului, noi să le trăim ca și când ne privesc pe noi. Ne pregătim ca să fim noi martorii, am vrut să zic spectatorii, grav, martorii, să fim prezenți pentru ceea ce Sfintele Evanghelii, cultul, slujba ne vor mijloci nouă la momentul respectiv. Ca să trăim un acum al Mântuitorului Hristos. Să ne dăm seama că pentru noi semnificativ și important este ca lucrurile acestea să răsune pentru mine acum. Pentru mine nu de anul trecut, pentru mine cel de anul ăsta. Deci ce vom putea face ca o concluzie la paranteza asta, anul acesta cu pregătirea pentru Paști, cum va fi săptămâna patimilor, nu am de unde să știm. Ne putem propune și vedem ce putem realiza. Poate că n-ar strica, lungesc paranteza, n-ar strica, aveți două volume cu predicile din săptămâna patimilor, acum e momentul să citiți. Săptămâna patimilor din 99, săptămâna patimilor din 2000, săptămâna patimilor din 2001 și așa mai departe, pentru că intrați în tematica acestei perioade și când ajungem la săptămâna patimilor, nu intrăm ca niște mame luci, ca niște oameni care facem ceva ce ține de trecut. Nu. Trăim ceva care trebuie să fie emoționant și motivant pentru noi cei de acum. Deci ăsta e un aspect al că acum este. Dar el mai zice și o realitate a vremii împărăției. Deci iarăși nu e străin de dumneavoastră termenul acesta că cu Mântuitorul Hristos înviat începe împărăția. Noi am parcurs Apocalipsa și am fost obligați să ne ducem la termen, la nu știu ce, și ne-am însușit acest înțeles. Că împărăția nu începe când a murit și nu începe când se va termina lumea. Și nici Apocalipsa, asta a fost prima, am citit primele două lecții din Apocalipsa, le-am citit astăzi. Da, de la început spunem treaba aceasta acolo. că Apocalipsa se referă și la prezent. Nu e vorba de ceva care se va întâmpla la un moment dat când sună clopoțelul sau sâmbătă trâmbiță și acum încep scrisorile, pecețile, trâmbițele. Nu. Ci este o cheie cu care să deschide ușa înțelegerii timpurilor pe care le parcurgem. Și noi cei de acum, și pentru cei care au fost acum 100-300 de ani, și pentru cei care vor fi peste 100 de ani, dacă va fi lume și istorie. Deci împărăția este acum, că împărăția este acel teritoriu pe care Mântuitorul Hristos deja l-a ocupat, în așa fel încât El s-a împărățit pe locul ăla. Și primul loc pe care El s-a împărățit este trupul Lui, trupul Lui uman. Și trupul Lui uman se duce mai departe și încearcă să se mărească cu noi care participăm la o liturghie și pentru o oră alcătuim trupul Lui. Pâinea și vinul, care devin trupul și sângele Lui și pe care noi luăm în noi înșine și ne împărtășim, nu? Toate acestea țin de taina aceasta a întrupării împărăției, a lărgirii împărăției, a creșterii împărăției. Și tema aceasta, o știți, o urmărește Apocalipsa. Toată tema aceasta, creșterii împărăției. Până când se spune acum, gata, lucrurile s-au împlinit, Domnul s-a împărățit, Domnul a ocupat și așa. Vedem psalmii care se citesc. Sunt psalmi în care terminologia asta e foarte prezentă. Bun, mergem mai departe. Părintele am spune așa, este de altfel ceea ce trăim liturgic. Un prezent, nu un trecut. Nu m-a învățat școala treaba asta. Înțelegeți bine, nu m-a învățat, nu știu pe părintele, poate nu fi învățat, că e altă generație și eu fost stați profesori, dar pe mine la timpul ăla în comunism, nu m-a învățat școala treaba aceasta. Pe mine m-a învățat mai mult o proiecție a trecutului, adică ce e liturghia? Păi e un fel de repetare teatral, mă rog, liturgică, cum să o numesc așa, a vieții Mântuitorului. Păi ce înseamnă când ești cu Evanghelia? Păi înseamnă că Mântuitorul a ieșit la propovăduit. Ce înseamnă când intre? Ce înseamnă când iese? Ce înseamnă nu știu ce? Adică lucruri, asta era tot. Adică, cumva, ne amintim de ce a fost de viața Mântuitorului, de descrierea din Evanghelie, prin ce? Prin Sfânta Liturghie. Gesturile liturgice, cumva, sunt pricini la care mă obligă pe mine să gândesc propovăduirea Sfântului Ioan, Mântuitorul, botezul, cutare, intrarea în Ierusalim, la Rusalii, la Florii și așa mai departe. Faptul ăsta că noi în liturghie trăim un prezent, nu un trecut, bineînțeles că ține de efortul nostru de înțelegere și de construcție, de credință. Nu se impune. Acolo e o realitate pe care o trăim. Dar ce gândești tu despre ea? Gândești ca un mameluc legat de trecut? Sau poți să te gândești, băi, acum e important. Și atunci îl motivează pe ăla de la strană, îl motivează pe preot, vă motivează pe dumneavoastră să nu povestiți povești. Să nu vă mai salutați că, mă bucur că te văd, acum să ne salutăm, că merge la împărtășanie și așa. Fel și fel de lucruri pe care le face și noastră biserică până în ziua de astăzi. Nu? Deci, băi, e taină, e cerul pe pământ, e foarte important cum suntem, ce suntem. Să fim în disciplina care ni se cere, pentru că această disciplină bate sus. Nu orice fel de disciplină, e disciplina aia care e, a liturghiei. Deci, faptul de a trăi un prezent al Mântuitorului Hristos în Sfânta Liturghie. Zice, e un prezent bogat în anamneză și în anticipări. Aici iar ne băgat în ceață. Termen tehnic, anamneză. Anamneză înseamnă amintire, aducere aminte. Dar un termen tehnic pentru că, de pildă, în liturghie, în Sfânta Liturghie, când citim Marea Rugăciune, care se încheie cu Sfințirea, acolo e aducerea aminte și de cina cea de taină și se și cheamă anamneză, bucata aia de rugăciune. Așa se cheamă când învățăm la liturghie, anamneză. Pentru că ne aducem aminte de cina cea de taină, de ce s-a făcut acolo, poftim?
Aducându-ne aminte.
Aducându-ne aminte, sigur. Deci ieși o anamneză în liturghie pentru că trăim trecutul, dar ieși o anticipare, adică o proiecție pentru viitor, o trăire a viitorului. Când am terminat teologia, fiind ghidul mănăstirii Sinaia, mă rog, ce știu, eram cu icoanele, cu simbolurile, cu povestea asta, am ajuns la textul Sfântului Maxim Mărturisitorul, Mistagogia. Adică o explicație a tainelor, a tainelor legate de lăcașul de bun și de Sfânta Liturghie. Pe timpul ăla nu avea acces la așa ceva, era la fondul secret, am mai povestit o altă dată, Părintele Teodor Botocai, Dumnezeu să-l odihnească, făcuse temnițe, era și el destul de prohibit, nu știu ce, dacă profesor avea acces la fondul secret al bibliotecii și n-avea cum să... De unde să învăț eu simbolismul bizantin ca să pot studia ceva pentru licență cât de cât? Și atunci mi-a luat acest text, care era apărut în revista teologică din 1944, mi se pare, și mi l-a dat cu toată revista, bineînțeles. Și în revistă erau fel și fel de articole anticomuniste groaznice, făcute de cel care va deveni mitropolit după aceea de nu știu ce. Da. Deci, nu era, erau cărți scrise în timpul legionarilor. Dar am avut textul acesta, am avut și o brăznicia, prin, așa că l-am avut de pe zi pe alta, de pe două zile, l-am copiat și așa cum l-am copiat de atunci, Mistagogia lui Maxim Mărturisitorul din revista teologică. E acolo, doar Maxim Mărturisitorul din toți tâlcuitorii bizantini care pot fi consultați, vede liturghia și ca viitor. Adică și ca o aducere în prezent a viitorului, nu doar ca o aducere în prezent a trecutului. Adică anamneză, ne aducem aminte de trecut, de Mântuitorul Hristos, de viața lui, de toate etapele, nu? Dar și de o anticipare de viitor. El tâlcuiește liturghia, cum să spun, ca o apocalipsă. Adică momentul ăla e sfârșitul lumii, alegerea, oile de-a dreapta, capele de-a stânga. Cu tare, cu tare, așa explică momentul. Știți, ce timp nu se poate, vă aduceți aminte. Bine. Deci un prezent bogat în anamneză, dar și în anticipări. De aceea, la opustul, formula de încheiere a slujbei ne explică, a multor plasnici împărătești, formula pentru noi, oamenii și a noastră mântuire, sau pentru mântuirea noastră, ne face pe noi cei de aici și acum, nu doar beneficiari ai acestor acte mântuitoare, ci și contemporani, martori ai lor. De aceea, cred că parusia, din grecesc cu parusia sau prezență, noi când ce parusie ce înseamnă a doua venire, ar trebui să vibreze în fiecare reflexie cristologică atât de puternic, încât să ai în cele ce gândești despre Iisus Hristos tot atâta evidență din credința că El este Cel care iarăși va să vină, cât ai din cele primite prin mărturia apostolică de la nașterea la înălțarea sa și prin tradiția dogmatică a bisericii. Adică cele care vin din trecut se poate fi completate cu cele care prin credință îți vin din viitor și le înțelegi că se apropie din viitor. Noi nu suntem beneficiarii târzii a unor întâmplări din trecut, ci stăm în tensiunea reală. Privegheați că nu știți ziua nici ceasul când vine Fiul omului. Tensiunea reală a acestui prezent. Că cel ce s-a răstignit va veni iarăși într-o slavă și mai ales că distanța dintre prima și a doua venire nu poate fi măsurată în ani. Distanța între prima și a doua venire nu poate fi măsurată în ani. A nu ști ziua nici ceasul înseamnă, printre altele, a nu proiecta pe cel ce iarăși va să vină într-un viitor temporal. Adică viitor, dar nu viitor temporal. Adică peste 1000 de ani, peste 2000 de ani, peste 500 de ani, peste... Nu, ci într-o așteptare tensionantă. Oricând poate fi. Ceea ce înseamnă că poate fi acum. Și în felul acesta viitorul e un prezent. Nu îl găsești pe agenda. De aceea nu îl poți amâna. Așa cum nici liturghia de duminică nu poți să o marchezi pe un to-do list pentru că ai fi caragios. Am întrebat care înseamnă, că știi englez, mă, ce înseamnă to-do list? Ce? Lista cu ce e de făcut. Adică agenda, ce este? Cam bifat. Mâine după ce ieși zi liturghie, în minte bifați, am făcut-o. Am făcut-o. Duminica asta am bifat, merge mai departe. Teologia creștină în general, părinte, bagă-te Sfinția Tatăl, am văzut.
Teologia creștină în general a redescoperit acest filon esatologic în secolul al XX-lea. Veniți din diferite direcții, teologi de seamă au realizat că reducerea esatologiei, a învățăturii despre lucrurile din urmă, la ultimul capitol al dogmaticii și la un scenariu ultim, sfârșitul lumii, judecata, raiul și iadul, etc., este deficitară și contravine teologiei neotestamentare și tradiției primelor secole creștine. Sunt renumite afirmații de genul: credința în Hristos trebuie să fie întru totul, fără niciun rest, esatologie, Carver, preluată de Jürgen Norman. Sau esatologia este unghiul meteo al teologiei. De aici se ridică acele furtuni care vin asupra întregii țări teologice în mod fecund. Ori o împrăspătează, ori o distrug precum o grindină. Sau, din spațiul ortodox, citat din Schmemann, formula de bază rămâne aceeași, cea esatologică. Biserica nu trăiește de-a lungul istoriei, ci prin împărăție, în jurnalul său. Însă, deși acest impuls prezent esatologic trebuia să reseteze tot modul de a face teologie, nu s-a reușit acest lucru. Din contră, privită în linii mari, teologia occidentală contemporană s-a repliat pe istorism sau s-a fixat pe discursuri de interculturalitate și intracontextualizare.
Ne întoarcem. Deci, e important să știm treaba aceasta, e o afirmație care ne îmbogățim, așa, ca și cultură teologică, faptul că filonul esatologic e redescoperit în secolul 20. Ce semnifică lucrul acesta? Nu știu. O luăm ca atare. Adică, în secolul 19 nu erau aceste lucruri. Sau mai devreme. Și e o redescoperire. Pentru că, spuneam, Sfântul Maxim Mărturisitorul are cu totul altă abordare. Dar nu înseamnă că dacă un lucru s-a câștigat la un moment dat și există un teolog, un sfânt, un trăitor și spune niște lucruri, nu înseamnă că ele sunt bunuri câștigate pentru toată lumea. Sunt definitive, luăm ale ia și de aici construim mai departe. Nu e adevărat. Sunt niște țâșniri, se uită, nici nu se bagă în seamă, iar trăim rudimentar și poate apare din nou cine știe când. De aceea e extraordinar să ne dăm seama că suntem în secolul 21, am trăit și în secolul 20, suntem vazi contemporani, așa zicând, cu această noutate a teologiei și a creștinătății gândite de oameni deștepți, așa zicând, această redescoperire a filonului eschatologic. Adică să ne aducem aminte că e vorba de sfârșitul lui, de Apocalipsă, de... După ce a apărut comentariul de Apocalipsă, părintele Iusif Martir de la Stavropolios mi-a trimis încă două sau trei variante și a spus, zice, e o temă foarte actuală, a zis el. Se scrie, se caută mult în direcția aceasta a Apocalipsei. Și mi-a trimis o variantă, nu știu, am comentat la timpul respectiv. Nu e, dar vreau să spun. Bun, deci ce spune Ioan? Că odată teologia occidentală contemporană nu s-a dus mai departe. Cu toate că Barbat, Jürgen Moltmann, Hans Urs von Balthasar sunt teologi uriași în lumea occidentală. Uriași. Dar au fost și gata, lumea se duce mai departe tot în formulele obișnuite. Și atunci s-a repliat pe istorism, adică tot pe teme de trecut, pe cercetarea trecutului, s-au fixat pe discursul de interculturalitate, și pune inter în paranteză, culturalitate, înțelegem că ce ar însemna, interculturalitate, discursul din ăstea în care ar fi cum sunt dialogul culturilor, cum vin unele în legătură cu altele, adică cultura Africii cu cultura Europei, cultura islamică cu cultura noastră, cultura nu știu care cu cealaltă, cultura lui Putin cu cultura lui Angela Merkel, sau, știi, adică lucruri de felul ăsta. Sau intracontextualizare. sunt interculturalitatea, ar fi ceva larg, și intracontextualizarea ar însemna te adaptezi la o situație dată. Context. Care contextul? Păi ăsta. Adică, păi, ne place societatea de consum. Care problema? Te duci la market, îți iei ce trebuie și așa, și atunci, în cadrul acestui lucru asumat de toată lumea, obișnuit, acceptat, la care toată lumea subscrie, în legătură cu asta ne facem noi datoria de teologi și de creștini care încearcă să spună un lucru sau altul. De rândul meu. Teologia ortodoxă este, în mod tradițional, mai ancorată într-un prezent esatologic. Asta și pentru că este mult mai strâns legată de conștiința liturgică și tradiția duhovnicească. Două termene. Conștiința liturgică, cum să fii ortodox fără să te joci Sfânta Liturgie? Nu se înțelege foarte bine. Nu toată lumea înțelege. Nu toată lumea zice, eu sunt credincios ortodox. Da, dar fără liturgie, fără comunitate. Nu? Sau, zice, tradiția duhovnicească, ceea ce numim azi spiritualitate. Chiar până la bagatelă se vorbește faptul, păi duhovnicul meu este călugărul X, nu știu unde, care om pitopsit și așa mai departe. Toți vă lăudați că aveți duhovnici, colo, nu știu ce, adică... Și în comunism începuseră intelectualii să se lade ca duhovnici. Duhovnicul meu mi-a spus că cu tare... Duhovnicul meu nu mă lasă să fac nu știu ce. Deci asta e adevărat, în lumea ortodoxă, e adevărat lucrul acesta. Tradiția duhovnicească, adică să te raportezi la o autoritate duhovnicească. De aceea impulsul dat de Schmemann nu a fost resimțit ca ceva străin. Deci știți că am studiat pe Schmemann cu parohia și pe urmă cu preoții am reușit să facem poate o treime sau... cât am reușit să facem. Câțiva ani buni am făcut totul. Am parcurs cu comentarii. Dar și Schmemann, că s-a tradus, am cumpărat aici, a fost din apă și din duh, eu știu. Cartea despre liturghie, care este o paristie, care e fundamentală.
Postul cel mare.
Da, postul cel mare. Asta și pentru că Schmemann nu a propus un sistem dogmatic de redescoperire a viziunii eschatologice, ci a avut o viziune centrată pe bucuria eschatologică a liturgiei și a creației. Deci îl surprinde Părintele Ioan aici pe Schmemann, Părinte, îl surprinde extraordinar, îl numește. Așa e, omul ăla n-a venit să reformeze dogmatica sau așa, ci a avut o viziune centrată pe bucuria eschatologică a liturgiei și a creației. Ăsta a avut trăiri, domne. Încă din adolescență, din copilăria lui, mai către tinerețe, către nu știu ce, au niște trăiri, s-a apropiat de situația aceea în care ai putea muri. Dacă faci un pas mai departe, e murit. Situația asta în care ești pe prag. Știi, și el vorbește despre lucrurile. Și atunci a rămas cu o anumită sensibilitate. Ca plecând de la culori, plecând de la cânteci, plecând de la atmosfera liturgică, de la încărcătura emoțională a unei slujbe, el să trăiască cu putere prezența împărăției, prezența Domnului, prezența tainei Duhului Sfânt. Și a vorbit ca un om care a considerat că lucrurile acestea sunt normative, adică dacă era pentru el valabil, s-a gândit că trebuie să fie pentru alții. Și a avut drept să vorbească despre ele. Și ele. Zice, și a liturgiei și a creației, pentru că el avea o bucurie, Schmemann, avea o bucurie și în slujirea liturgiei ortodoxe. În limba engleză, că era pentru slujit în limba pe care o înțelege lumea. Dar și a creației, adică când vezi în jurnalul lui cum se extaziază Dumnezeu, săpada. Soarele care nu știu cum, primăvara, când mugurii, adică tot felul de lucruri de felul acesta care presupun o sensibilitate deosebită. Nu? Desigur, viziunea asta era totodată o critică la multe nostalgii, reducționisme, formalisme, istorisme, bizantinisme și alte isme încă foarte dragi nouă din evlavia ortodoxă. Adică el a veștejit trecutul. E Cum să? Nu mi-a fost foarte comod. Că și eu am ținut la bizantinism și la muzica psaltică și la trebunesea. Dar când vreți pe și mi-am că mai dă cu flin, zice, băi, mai lasă. Mai lasă, numai cu bizantinism. Mai lasă-mă mai ușor. Ai prezentul, hai să trăim în prezent. Adică să mă duc la Domnul numai să văd că nu știu cine l-a trăit. Eu îl trăiesc acum, că liturghia e o prezență. O... Da. Însă era evident că ceea ce propunea el nu era deloc străin de etosul liturgic și spiritual ortodox. Și data trecută am avut etosul, nu am dicționar grec-român ca să am o traducere, tu n-ai o traducere etos. Etos e folosit, zice, în ăștia laici, îl traduc, moralitate specific culturală a unei civilizații, adică tot bagajul, toată sensibilitatea, tot limbajul pe care noi îl folosim din punct de vedere cultural, moral, mai degrabă ca și comunitate, ca și lume, un popor, o civilizație, are un etos. Nu? Și atunci spune că etosul liturgic și spiritual ortodox. E un câmp, e un mai mult. E o stare, ca o stare. Da. Cea mai bună dovadă pentru aceasta, lucru tematizat la vremea lui și de Ziziulas, un teolog grec modern și important, este că noi, în cadrul anamnezei euharistice, ne aducem aminte nu doar de cruce, moarte, groapă, înviere, suirea la ceruri, ci și de slăvita lui a doua venire. Mâine când vom sluji Sfânta Liturghie, vă fiți sănătoși, să fiți atenți când spunem lucrul acesta. Că ne aducem aminte de cutare, de cutare, de cutare, după luați mâncați, vezi dintr-o acesta, toți următorul text care zicem tare, ne aducem aminte de slăvita lui a doua venire. Adică la noi sunt la pachet toate acestea. Mântuitorul se exprimă în toate. Și în cele care pentru noi par un trecut și în cele care pentru noi este un viitor tensionant, de așteptare. Mântuitorul e în toate. Oricât de bine ar suna acest lucru din punct de vedere filozofic, noi totuși nu ne putem aduce aminte de viitor. Asta înseamnă că cel care iarăși va să vină, așa cum spunem în crez, nu este o proiecție de viitor temporal, ci este o dimensiune a Hristologiei în care trebuie să creștem. Adică e Domnul Hristos în toate acestea, sunt dimensiunile Lui și nu poți să-L iei pe Mântuitorul în loc câteodată, uite, la Crăciun, în loc ca cel care se naște. La buna vestire ca cel care se întrupează, ca cel care se zămislește în pânt de cele fecioare. Dar aia nu înseamnă că nu asta e, ci și celelalte toate. Părinte, e rândul Sfinției tale.
Astea se cam știu. Ortodoxii, când vor să fie originali, o dau mai mereu ori cu esatologia, ori cu pneumatologia. Asta spun uneori colegii teologii apuseni. Sunt domenii etichetate drept puncte forte ale ortodoxiei.
Adică o dau cu esatologia cu partea de sfârșitul lui viitorul sau pneumatologia, toată tematica care privește Duhul Sfânt și Sfințenia și Sfinția. Da.
Dincolo de aceste idei, pe mine mă interesează următorul fapt. Ce înseamnă concret pentru reflecția și trăirea cristologică faptul că Iisus Hristos este Mântuitorul, nu doar din perspectiva începutului, la început era cuvântul, sau a crucii și a învierii, ci și a faptului că El este împlinitorul, judecătorul, omega, cel de pe urmă, sfârșitul. Nu un punct omega în sensul unei evoluții natural-spațiale, după cum o gândește Elard de
Chardin,
ci împlinitorul umanului și prin asta al cosmosului, cel prin care toate diviziunile primordiale care determină creația, după Sfântul Maxim Mărturisitorul 5 la număr,
nu știu, care
ajung la unire.
Da?
Ce înseamnă asta de fapt? Ne aducem aminte de a doua lui venire, că o pomenim liturgic, ca și cum s-ar fi întâmplat? Este o întrebare mai serioasă decât am crede la prima vedere. Jean din Setea și Foamea lui Eugen Ionesco își dorește la un moment dat ca replică la Casa Obișnuinței, afirmată de consoarta Marie Madeleine,
să aibă amintiri pe care nu le-am avut niciodată. Amintiri imposibile. O nostalgie a paradisului sau o presimțire eschatologică. Oricum ar fi, amintirea celei de-a doua veniri este o amintire imposibilă din punct de vedere istoric, dar dăruită și astfel posibilă haric din punct de vedere liturgic.
Da. Ne bate în capul cu lucrurile acestea. Ce înseamnă asta? Repet întrebarea. Este o întrebare care are mai puțin de a face cu felul în care îl gândim noi pe Iisus Hristos după formula tradițională, o persoană, două naturi, cât cu felul în care El gândește, vrea și împlinește omul. Deci o întrebare care se lua felul prin care Mântuitorul îl împlinește pe om. Îl gândește pe om, îl vrea pe om. Și aici vine și zice o definiție. Hristologia interoghează antropologia, nu invers. Hristologia interoghează istoria, nu doar invers. De aici aporia cercetării protestante despre Iisus cel istoric, asupra căruia poate voi reveni. Precizare, scriu doar pentru a nu fi acuzat de colegii teologi de un discurs antisistem. Adică asta trebuie ținut minte și să avem în minte să ne aducem, să ne gândim la lucrul acesta. Că de aici rezultă, explodează orizontul. Pur și simplu explodează orizontul. Orizontul nostru de gândire și de instalare comodă în credință. Că Mântuitorul Hristos, respectiv toată învățătura despre Domnul Hristos, ea interoghează istoria, adică ea pune în criză istoria și zice, cum ești? Tu, societatea de consum, cum ești? Nu să vină societatea de consum și de omul concret care sunt eu sau dumneavoastră sau noi, la un moment dat instalați comod, fie într-o practicare de credință, fie într-o civilizație fără credință, fără inși. Adică să punem problema, stai mă, dălămurește, mă demonstrează mie de ăstea cu Hristos, cu credința, cu nu știu ce. Ca și când alea sunt niște valori neutre care la un moment dat le dai deoparte, nu le dai deoparte, nu, e piatra din capul unghiului, Domnul. Deci El este Cel care se uită la mine și mă pune în criză. Ce faci, bă? Unde sunteți, mă? Ce se alege de voi? Unde vreți să ajungeți? Luați-vă seama. Adică omenescul se definește din perspectiva Mântuitorului Hristos. Nu-L definim noi de pe poziția noastră, de pe limitele noastre, de pe comoditățile noastre. Deci lucrul acesta e teribil. Formulat, ca faptul cum e formulat, știi? Vă spune, dom'le, Hristologia interoghează antropologia, adică dinspre Mântuitorul Hristos vii și pui problema cum e omul. Ce-i omul? Care-i datoria lui? Ce misiune are? Care sunt problemele cu el, ca să-l definești? Nu invers. Că noi gândim invers. Adică plecăm de la statuarea asta noastră, de la condiția noastră umană, și de aici și catadixim să-i dăm și Mântuitorului Hristos dreptul să fie și el ceva, cumva. Că suntem oameni buni și credincioși. Lăsăm și pe el să existe. În lumea noastră de gânduri, așa, pe felii. Pe felia de duminică, pe felia de nu știu ce. Nu. Noi suntem într-o situație în care suntem întrebați. Noi suntem într-un câmp interrogativ pe care îl tensionează Mântuitorul Hristos la adresa noastră. Deci să poți gândi lucrul acesta, dragii mei, aici este o fântână din care izvorăște posibilitatea unei credincioși și unei religiozități proaspete.
Acest conflict, ai spune, între Hristologie și
antropologie,
fenomenul în sine poate fi urmărit în toată Carcasona.
Tot.
Toate dramele.
Tot interoși. Părinte, încearcă să fie mai departe.
De aceea, toată discuția actuală despre felul în care ar trebui regândită Hristologia pentru a se putea plia bunăoară pe discursul de gen.
Înțelegeți. Discursul de gen, care acum... Adică noi am înnebunit. Deci noi definim omul acum, vă dați seama unde am ajuns. Cu cum definim omul și cu ce drepturi și cu ce povești, că nu mai e omul ăla, că nu mai e întreg bărbatul, că nu mai e femeia, că acum eu vreau așa, nu știu ce. Deci toată povestea asta, să regândești, se face treaba asta, se face. Au reformulat Biblia întreagă, ca să nu fie jignitoare pentru ăia care nu sunt nici bărbat, nici femeie, nici... Deci o nebunie. O nebunie, unde ajunge? De-aia zice, spune Ioan, este să stați, bă, cuminți. Nu voi aveți drept. Voi sunteți puși. Trebuie să dați un răspuns. Zi, părinte.
Toată discuția actuală despre felul în care ar trebui regândită Hristologia pentru a se putea plia bunoară pe discursul de gen, are, din punct de vedere teologic, indiferent de chestiunea moral-teologică sau de alte opțiuni și poziții, o bază metodologică greșită. Nu cultura și antropologia determină Hristologia, ci Hristologia ar trebui să dea o perspectivă. Desigur, pentru cei care își asumă credința,
să dea o perspectivă
antropologiei. Dacă ar fi fost altfel, teologia creștină nu ar mai fi supraviețuit sfârșitului lumii antice, cu atât mai puțin evului mediu. De ce, elenizată fiind, cum critica acum 120 de ani Adolf von Harnack, teologia creștină nu a pierit odată cu lumea antică. De ce n-a pierit? Simplu, pentru că miezul ei nu era nici elenist, nici medieval, nici renascentist, nici măcar bizantin, nici de altă culoare culturală. Era și este altceva. Desigur, Hristologia, în formele ei de limbaj și de reflexie teologică, nu este căzută din cer. Ea are o îmbrăcăminte conceptuală care trebuie încadrată și contextualizată pe măsură. Nu poți trăi în trup fiind în afara istoriei, în afara unui limbaj, în afara unei culturi, fie ea și multiculti, ca în ziua de astăzi. Însă această îmbrăcăminte conceptuală sau culturală nu determină mărturisirea, taina cristologică, ci exact invers. Cearta, lupta noastră nu este despre și pentru concepte sau cuvinte. Onomata, din greacă. Spune Sfântul lui Părere din Azia, în cuvântarea 39. Ci pentru lucrurile în sine, pragmata, pentru realități. Capadocienii nu sunt fixați pe termeni, ci marele lor merit este tocmai acela că forțează, flexibilizează, conotează în mod inedit unii termeni pentru a-i plia pe mărturisire, spre deosebire de pildă de eunomieni care erau sclavii termenilor. Dacă era altfel, ne închinam la concepte, nu la Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același timp, în Sfântia Sfântului Ioan Gurădeau. De aici a ajuns teologia neopatristică a secolului al XX-lea să afirme că dacă nu ai Duhul sau fronema părinților, tot degeaba. Așa este. Nu intru acum în discuția privind aporiile teologiei neopatristice, de pildă care sunt criteriile de slușiri și intrări în Duhul părinților, cum se explică faptul că citarea Sfinților Părinți, aici e foarte interesant, citarea Sfinților Părinți nu garantează trăirea și mărturisirea în Duhul lor. Rămân aici la aspectul pozitiv al acestei poziții. Deci, baza pe părinți.
Da. A folosit din nou termenul de aporie. Am mai fost mai devreme când era vorba de aporia în care cade cercetarea protestantă care se bagă numai pe Iisus istoric. Adică, da, și cercetez, nu știu, da. Ai permis? E o încurcătură, pentru că nu mai ai pe Mântuitorul Hristos cel întreg și viu. Și din cu acela, ăstea, pentru că la ortodox și cu Sfinții Părinți, pentru că noi cităm și așa și totuși, citând, nu înseamnă nimic. Decât informație. Dacă Hristologia determină antropologia până chiar la plămădi cultura și culturile, și nu invers, avem nu doar o scăpare în fața viforului postmodern sau progresist, cum mi se mai spune, deși progresist este și creștinismul, dar n-a sens, ci și o problemă. Scăparea, scap strategii, sau cum se citi, ca să vin mai în ton cu lumea, este evidentă. Ne sustragem oarecum presiunii culturale prin crearea unei presiuni mai mari, cea cristologică, trăită în prezent, nu ca tămâiere a unui trecut. Contează cine pune întrebarea cea mai puternică. Mediul sau Iisus Hristos? Este ca în retorică sau științele comunicării. Cine întreabă, câștigă. când creștinismul și Hristologia nu mai pun nicio întrebare reală, acută, nu mai interoghează nimic, este clar că defensiva se transformă treptat în requiem sau în politici de adaptare și supraviețuire imediată. Am spus întrebare, nu judecată. A judeca este mai ușor decât a pune întrebări. Dacă putem pune întrebări mari, vii, puternice, mai convingători decât întrebările viforului, atunci suntem pe cale.
Una este că ne sustragem oarecum presiuni culturale din crearea unei presiuni mai mari, cea cristologică, trăită în prezent, nu ca tămâierea unui trecut. Și a doua, dacă putem pune întrebările mari și putențe mai modificători decât întrebările viitorului, atunci suntem pe cale.
Da. Deci asta ar fi cumva scăparea noastră, că uite, învățăm din vesuit de asta să ajungem să punem noi întrebări. Nu să judecăm trecutul neapărat sau lumea din jurul nostru, ci să punem întrebări. Mie mi-a făcut și formularea asta că când creștinismul și Hristologia nu mai pun nicio întrebare reală, acută, nu mai interoghează nimic, că nu avem, n-aud întrebări. Întrebări, adică să pună societatea în criză, domnule. Biserica este creștinismul, nu? S-aud și eu o întrebare de-asta care e pusă lumii noastre. Măi, unde vreți să ajungeți? Hoților, mișeilor, mincinoșilor, ticăloșilor. Unde vreți să ajungeți? Nu e așa. Asta nu e o realitate la care noi să putem subscrie. Unde vă treziți? Mântuitorul Hristos, cu tare. Să spun o întrebare de-asta legată de cum e societatea noastră, cum e lumea noastră. Nu? Să pui asta, să interoghezi societatea. Să-i pui o întrebare, care ar fi trezitoare. Nu, punem întrebări noi. Dar, zice, în momentul în care nu faci treaba aceasta, defensiva se transformă treptat în requiem. Adică în sfârșitul mormântare. Defensiva se transformă în requiem. Sau un politic de adaptare și supraviețuire imediată. Spune exact ce se întâmplă și ce face. Vine aur la conducere, ia să vedeți noastră ce tăvăieri și ce aranjamente și ce lucruri găsim acolo, ca să ne așezăm liniște. Există însă și o problemă. Părintei Sfinția, dar mi se pare și la
altă. Problema existențială și teologică constă în faptul că noi ar trebui să fim atât de bine ancorați în Iisus Hristos, nu doar Cel care s-a răstignit și a înviat, dar trecut vorbim, ci și Cel care este aici în chip nevăzut împreună cu noi, cum spunem la liturghie, și Cel care va veni iarăși, încât această Hristocultură să fie mai puternică decât orice sociocultură. Fără să o negăm pe cea din urmă, desigur, pentru că altfel am cădea într-un monofizitism camuflat, care neagă istoria și cultura, umană și societatea. Nu poți mima ancorarea în Iisus Hristos. Oricât am fi de experți în această mimare fățarnică, ea nu ține. Consecințele?
Da. Deci, problema o avem că nu putem interoga, pentru că nu suntem pe poziția. Că nu suntem, cum spunem, ancorați în legătura asta cu Mântuitorul Hristos. Nu avem acoperire, nu suntem autentici. Că altfel ce o Hristocultură să fie mai puternică orice sociocultură, bineînțeles. Adică o cultură întemeiată pe Mântuitorul Hristos, pe valorile Lui, făcute de cine? De oameni care îl trăiesc. De oameni care au bucuria aceasta, capacitatea asta de a-i trăi prezența, de a-i trăi realitatea, nu? Și atunci, bineînțeles că automat se naște o formă de viață socială, o formă de viață culturală plecând de aici. E o Hristocultură. Bate orice sociocultură, nu-i așa? Dar zice, fără să negăm cultura laică, să zicem, fără să o negăm. Dar noi o afirmăm și în felul acesta, afirmând această Hristocultură, punem în criză societatea laică, o punem în criză, o interogăm. trebui să o intrăm. Ca să înțelegem termenul, Părinte, trebuie să lămurim treaba aceasta. V-am vorbit și data trecută despre formula calcedoniană și despre monofizitism. V-am spus că la un moment dat despre Mântuitorul Hristos, taina aceasta a lui, în care se pot să afirma și omenescul și dumnezeiescul, și să numești cu cuvinte omenești lucrul acesta, e foarte greu. Și atunci a existat o școală, să zicem, un curent teologic și un curent de trăire la Alexandria, în Egipt, centru puternic, cultural și religios și teologic, și în Antiohia, în Siria. Diferite. Deci ăștia de la Alexandria erau, ei, când citeau Biblia, o tălmăceau simbolic. Adică ce înseamnă cutare? Când înseamnă cutare, înseamnă cutare, înseamnă cutare. Deci erau, așa înțelegeau Sfânta Scriptură, ca un simbol pentru niște lucruri. Pentru că ei, înțelegându-L pe Mântuitorul Hristos, puneau accent pe divinitate. Pentru ei asta era mai important, să mărturisească divinitatea. Nu negau neapărat umanitatea, dar la un moment dat, din felul în care vorbeau, ca ei să-L cinstească, să-L mărturisească bine pe Dumnezeu, aproape că omenescul se pierdea. Și acest lucru, dacă te duci un pic mai departe de la școala Alexandria, te cazi monofizitism. Adică ca și când Mântuitorul Hristos e o singură natură, o singură fire puternică, cea divină. Cea divină. Antiohienii sunt cei care pun accentul pe întrupare. Adică pe omenescul Mântuitorului Hristos. Mărturisește și divinitatea. Că studiam oră de oară, a ținut de seama de a fost aparținut școlii antiohiene. Deci nu poți să zic că s-a fost eretic. Dar dacă te duci puțin prea departe pe linia aceasta, ca tu să spui, bă, Mântuitorul s-a născut de adevărat, el a fost om adevărat. Și de aici posibilitatea să sărbat Crăciunul. Vezi când Ioan Gură de Aur, primul care a sărbat Crăciunul la 25 decembrie, cum, și așa. Deci lucrurile se leagă. Dar cazi într-un vehicul în care ce faci cu divinitatea? Ca și când divinitatea nu s-a întrupat. Adică ca și când n-a coborât de plin. Și de acest lucru este acuzat Nestorie. Și atunci opoziția lui monofizitism este nestorianism. Aplicat la lumea de astăzi, așa cum vrea Ioan de la noi, înseamnă creăm o cultură religioasă hristică, o hristocultură. Dar dacă noi nu hristocultura există, și pur și simplu nici băgăm de seamă, adică mă duc la cabană, n-am nicio treabă. Eu sunt credincios, sunt acolo izolat, pădure, lume, soare, adică lumea creată de Dumnezeu, ca și când lumea reală nu există, asta în care trăiește lumea, cu marketuri, cu societate de consum, cu celălalt. Asta înseamnă să închizi ochii și să negi o realitate existentă. Cu monofiziții negau dimensiunea concretă a Mântuitorului. Mântuitorul Hristos trebuie să cuprindă și asta. Adică el e întrupat și atunci trebuie să aibă acces și să poată fi livrat, așa zicând, în orice etapă istorică și oricând.
Om adevărat și Dumnezeu.
Fiind om adevărat și el, așa. Deci, ca să înțelegeți termenul, zice, dacă orice, această hristocultură se fie mai puternică de orice sociocultură, fără să o negăm pe cea din urmă, desigur, pentru că altfel am cădea într-un monofizitism camuflat, care neagă istoria, cultura, umanul și societatea. Și vrea cât de repede să plecăm în lumea de dincolo și nu avem decât spiritualitate, nu ne interesează concretul. Familia, copiii, crucea, lumea aceasta, frățietatea, mă rog, toate. Și oricât am fi de experți în această mimare fățarnică, ea nu ține. Consecințele? Eu să-mi arăt?
Da.
În realitate, deși afirmăm corect o hristologie calcedoniană, adică Mântuitorul Hristos, om adevărat, Dumnezeu adevărat, neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat, neschimbat, noi trăim adeseori la nivel duhovnicesc în spirit monofizit. Pentru că vedem spiritualitatea ca pe un refugiu punctual din istorie, iar la nivel social trăim în spirit nestorian, Pentru că ne lăsăm determinați în mentalitatea noastră mult prea mult de datul istoric și mult prea puțin de datul eschatologic. Deci aici pune un diagnostic extraordinar. Cunoaștem doar o spiritualitate care se destrupează. De aici ideea aceasta să murim cât de repede sau să ne spiritualizăm sau nu știu ce. Sau la biserică. Sunt oameni mai disciplinați ca noi la biserică, la slobozia? Nu cred. Nu cred. Noi suntem foarte buni. Exersați și știm bine și ținem disciplina și așa mai departe. Dacă n-am ieșit în lume, cum e când suntem în lume? Când te duci acolo și ești între cei care cumpără la Kaufland și la nu știu ce, mai ai ceva cu Mântuitorul Hristos? Mai ai ceva în minte? Mai nu știu ce. Deci o pendulare de asta între nu transfer, adică nu ducem valorile noastre de credință, o să spuneți, măi, de-a dumneavoastră le duci? Bă, nu le duc nici eu. Nici eu nu le duc. Nici eu nu le duc. Sigur că mă port într-un anumit fel. Sunt preot, mă duc, dau bună ziua. Nu fac orice pe stradă. Adică zic, băi, lumea știe că sunt preot, eu știu. Adică mă port cumva ca și când aș încerca să fiu preot și când sunt pe stradă, nu? Poate că și dumneavoastră faceți la fel. Nu-ți permiți pe stradă orice. Și asta ar însemna să ducem puțin din convingerile, din lucrurile, din finețea comportării noastre din biserică, să o ducem în societate. Cum ar fi să te porți la serviciu. Eu cred că vă și portați și la serviciu un pic mai altfel decât orice lume. Nu înjuri la fel, nu? Cauți. Nu ai răutățile sau așa mai departe.
Da, pe stradă mergând, mă plec și iau hârtia și o pun în coș. În spatele meu și o fac intenționat. Foarte conștient. Să mă vadă la din spate. Adică, dacă aș fi trecut fără să o ridic, aș fi avut, de fapt...
Da. 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 Realitatea... Se așteaptă, dar eu spun mereu. Biserica este cea care dă sănătate societății. Dar biserica trebuie să fie conștientă întâi, să-L crească pe Mântuitorul, ca din perspectiva Lui să avem autoritate oamenilor, să simțim că noi avem în spatele nostru, e cineva puternic, e cineva mare, care așteaptă, noi suntem mâinile Lui. El prin noi cucerește această lume. Își prelungește întruparea Lui în această lume. Prin cine? Prin noi. Și asta ar fi bine. Altfel, bine, da. Părinte, ies datul
fizic.
Nu, nu s-a terminat. Da, scuze. Da, repet, datul eschatologic. Nu nădejdea, proiecția sau opțiunea eschatologică, ci datul eschatologic. Din punctul de vedere al mărturisirii apostolice și al experienței liturgice, Hristos cel ce vine este un dat. Trebuie ținut cont de acest dat, așa cum ții cont de faptul că s-a născut și că a fost răstignit. Ca și când Dumnezeu e venind, e genunchiul ăsta, venind, e în stare de venind. Nu e simplu. Deci cine crede că creștinismul este ușor și teologia acelala e un lucru. E foarte greu. Adică să poți înțelege că Mântuitorul Hristos se naște în prezent, se răstignește în prezent. O spunem unii, măi, împărtășanea este răstignire. Deci Mântuitorul, eu când mă împărtășesc cu Domnul, pentru mine e împărtășanie. Mă rog, gândesc unele altele, ce gândesc eu. Pentru Domnul e răstignire. El n-are cum să intre în mine și să fie odihnă. N-are cum să unii cu mine ca odihnă și să fie asta odihnă. Este o răstignire, bineînțeles că e o răstignire. Atâta doar că El moare prin această răstignire în mine și nu rămâne mort. El învie. Și învie cu tot metabolismul meu, cu tot ce e în mine. Tot. Deci taina aceasta, asta e o, deci, e o lecție care am tot făcut-o, ca să înțelegem ce se întâmplă și să putem participa în felul acesta cu implicare personală la temele care se pun. Te împărtășești cu Mântuitorul. E o naștere. Mântuitorul intră în tine. E o naștere. E o zămislire. E o naștere. E o creștere. E o... Nu știu, toate lucrurile acestea le poți gândi pentru tine personal nu doar ca pârghie din aceasta pedagogică, ca tu să intri într-o stare de respect, de religiozitate, nu știu ce, ci pur și simplu să-ți dai seama că e o realitate care așa se desfășoară. Așa, gândește.
Nu de puțin ori, a spus, Părinte, o faceți să bucuria Domnului. Nu pentru să-mi dea să facem.
Eu de-aia spun că această carte a lui Ioan este scrisă pretențios, este de teologie. Înțelesurile însă, nu vă pot fi străine, oameni buni, nu vă pot fi străine, o școală care s-a făcut dumneavoastră de câteva decenii. Nu vă pot fi străine. Adică să înțelegeți aceste subtilități, aceste lucruri pe care Părintele Ioan le numește cu autoritatea lui teologică și, cum să spun, e extraordinar să existe un asemenea mesaj, că pe mine nu mă asculte. Cine să mă asculte pe mine dacă spun niște lucruri? Eu le spun țărănește. Le spun direct, le spun simplu, nu? El le spune în așa fel încât are autoritate. Universitate are autoritate în fața episcopilor, în fața colegilor teologi, în fața colegilor teologi ortodoxi, catolici, protestanți, pentru o lume în care toate acestea sunt acolo prezente. Da, Părinte.
Personal, cred că noi ne confruntăm cu astfel de falii între mărturisirea eclezială, evlavia trăită și mentalitatea socioculturală. Aceste falii pot fi explicate în multe feluri, dar eu prefer o explicație la nivel cristologic. Repet, deci, îl mărturisim pe Iisus Hristos în mod ortodox, în teologie și în imnografie. Însă în evlavia noastră există accente monofizite, iar în tiparele noastre socioculturale suntem abonați la acomodări de tip nestorian. Este o continuă oscilație. Deschid o paranteză. Când am spus noi, am apelat la o generalizare impardonabilă. Pentru că prin asta nu mă refer la biserică în întregul ei, care rămâne ceea ce este, drept slăvitoare, sau la un viitor segment al ei, ci la un anumit posibil fenomen, la tendințe individualizate, dar cuantificabile sociologice. O colegă, expertă în pedagogie religioasă, reproșa de curând faptul că în discursul academic deseori vorbim la modul general despre credinciosul ortodox, creștinul practicant, etc. Cine este acesta? Greu de spus. Este o generalizare defectuoasă care vrea să surprindă un tip de fenomen, de multe ori încă nedovedit sociologic. Dificil de scăpat de astfel de generalizări. Ele îngroașă anumite lucruri pentru a arăta un posibil tipar. La fel și eu, cu generalizarea de mai sus. O las așa pentru că ea vrea doar să marcheze o posibilă deviere. Atât, închid paranteză.
E de gândit asupra acestui lucru. E de gândit, ați înțeles, e de gândit. Revin. Cristologia izvorâtă din conștiința istoriei mântuirii, a prezenței reale, euharistice, și a venirii iminente a Domnului duce inevitabil la o cristocultură care interoghează orice cultură strict umană. Dificultatea acestei așa numite cristoculturi este că ea nu poate fi descrisă în mod obiectiv, pe puncte, pe teme, pe rubrici și pe idei. Ea presupune mereu o asumare existențială. Adică ea se afirmă prin omul concret care întrupează creștinismul, care se leagă de Domnul Hristos, fiecare în măsura credinței lui. De aceea eseul Iisus al meu, al Domnului Liceanu, deși heterodox ca formă și naiv ca abordare teologică, este un deget pus în rană. În rana lipsei acestei cristoculturi vii în teologia noastră. Dacă Iisus Hristos al meu și al nostru, dimensiunea personală fiind una mereu comunitară și comunională, ar fi atât de puternic și de convingător prezent în teologia noastră, atunci Iisus al meu, al Domnului Liceanu, nu ne-ar fi deranjat, ne-ar deranja atât de mult. Ar fi doar un prilej de dezbatere. Însă cartea lui Liceanu este, cu toate lipsurile unor simplificări care zgârie urechea oricărui teolog avizat, strigătul binevenit spre conștientizarea faptului că Hristologia nu poate rămâne un capitol de manual de dogmatică. Cine se lasă iritat de asemenea carte, nu l-a gustat încă pe Hristos al nostru. Vino și vezi. Acesta este singurul răspuns la asemenea carte. Vino și vezi. Hristos al nostru nu este o poveste gnostică, o proiecție umanitară, un scenariu filantropic sau o formulă dogmatică. Este mult mai mult decât atât. Deci, toate formulările astea trimit la multe lucruri. Adică, scenariu filantropic, formulă dogmatică, proiecție umanitară.
Dar să înțelegem, Părinte, mai iertați faptul de Înțelegem că totuși Liceanu a surprins aspecte pe care părintele Ioan nu le contestă. Dar probabil în sânturile cărții acolo
adică noi să putem spune, băi, Hristos al meu. Noi să putem ajunge acolo. Eu aș putea spune Hristos al meu, adică am o asemenea certitudine și o trăire încât eu să vorbesc de... Vă pregătiți de Sfânta Împărtășanie. Citiți rugăciunea Sfântului Simeon Năutrorul. Personaj anul 1000. 900.000, da? Deci cum se exprimă ăsta? Cum vorbește el cu Mântuitorul Hristos? Cu o intimitate, cu o siguranță, cu Iisus al meu, Doamne, Hristos al meu, cu tare, deci extraordinar de modern și de te putea regăsi ca om credincios foarte mult într-o asemenea.
Dar asta nu înseamnă o sequestrare.
În niciun caz. Ci vorba doar de faptul că tu contezi sau poți afirma o legătură personală, o certitudine personală a Domnului. Părintele Rândul Sfinției tale.
Cristologia este totul în materie de teologie. Este o afirmație tare, dar nu o asum, pentru că noi prin Iisus Hristos îl cunoaștem pe Tatăl și îl primim pe Duhul Sfânt. Adică primim revelația Sfintei Treimi și toată cunoașterea. Totus Christus, Hristos întreg, cum spunea Fericitul Augustin. Pentru o teologie întreagă și o viață în plinătate. Dacă Cristologia tace, dacă plictisește, dacă este ternă, dacă nu dă fior culturii și vieții, dacă este doar suport moralizator sau pivot politico-teologic, dacă o ținem doar în sertarul cu manuale de dogmatică, etc., atunci soluțiile nu pot fi decât cele de dinaintea primii veniri a lui Iisus Hristos. Filosofii de tot felul, în folosul public, etico-social sau spre delectare spirituală. Magii misterice cu gust mitologic sau monoteisme ritualiste.
Eu mi-am subliniat toate aceste trei variante care sunt țin de precreștinism, da? Filozofii de tot felul și așa, magii misterice, monoteisme ritualiste. Mai sunt niște cuvinte pe care am datoria să le
este și doar niște.
Ternă. Este șters, mat, spălăcit, fără relief. Probabil că știa asta. Cum anume? Cenușii. Da. Cel care iarăși va să vină, este și ea este. Am fost nervos astăzi. Mi s-a părut că trebuie să vă... Ia să vedem dacă există cum se face. Da, ridică de picioare, că altfel nu se înregistrează și vorbește rar ca să înțelegem.
E un
omien. Am învățat la teologie, nu sunt în stare să spun, un curent sectar care se înțelege de la Ioan că exagera termenii sau așa, dar eu cred că eunomien. Nu știu, știți mai multe cu mine.
Adepții definițiilor.
Să leagă.
Cei care cărora le plăceau doar să definească, nu-și problematizau și ideea în sine. Doar le plăceau cuvintele, un fel de iubitor de cuvinte.
Aveam nevoie de un dicționar de teologie ortodoxă. A apărut unul în perioada comunistă. Ai tu acolo?
Nu am fost la un braniște, dar nu știu.
Ia caută cum să n-ai eunomien. A apărut și în comunism unul al lui Bria.
Da.
Bun, și a fost o, așa, și deci, ca să-ți aduci aminte niște lucruri. Am învățat că m-a dat așa, ca să mă puneți acum numai la eunomien, nu m-am gândit eu săptămâna asta. Sau. Și nu e, deci, dicționarele, micul dicționare în ciucomenic. Nu. Deci lucruri care țin de teologie, greu le găsește în dicționarele ciucomenice obișnuite.
Și tehnica și din texte nu
e. Bine. Altcineva vrea să mai zică ceva?
Da, nu știu. Mă cuvinte despre aparenta contradicție a neamintii despre viitor. Cel care va să vină neamintii despre între cei care au deschis așa, au crepat ușa și au văzut un pic dincolo. Se pare că acest timp care nu există, trecutul, prezentul și viitorul, sunt toate una.
Da.
Poate că acolo are sens.
Da. Așa se înțelege. Acum, noi nu putem fără concepte, nu putem fără convingeri exprimate conceptual, nu putem. Că altfel am fi doar niște practicanți de adică sare cum se face metania și o faci, nu? Îți spun sau ne convingem că trebuie să vin la biserică, vin la biserică, stăm aici și așa și facem ce se face. Trebuie să poți... Deci omul se definește prin capacitatea aceasta lui de a putea gândi, de a putea numi, de a putea avea tot universul acesta, nu? Și ca oameni credincioși trebuie să avem această dimensiune, acest orizont. De aceea, asumați-vă acest studiu. Acum, dacă veniți, sigur că vi-l asumați. Nu-l criticați ca pe o chestie care e degeaba. Lăsați-vă mintea șlefuită, vă lărgește orizontul. Gândiți-vă, eu știu, vă dați seama poate și care e starea, ce se întâmplă în lume cu creștinismul, că acum prin Ioan noi vedem, face trimite teologia aia, nu știu ce, ne dăm seama cam la ce uși bat unii sau alții, ne vom da seama pe parcursul acestor meditații ale lui. Și pe acesta contează, vă știm și noi ce e în lumea asta, din punct de vedere al creștinătății, al situației noastre, că ar trebui să știm, că ne uităm că suntem ineficienți, nu contăm, nu contăm.
Un an după
părinții
lui, să spun. Am avut impresia că e cineva de spate care nu-l văd într-un valor de asta.
Doctorul a vrut să spună.
Capitolul atinge tema culturii religioase, creștine. Noi în România am avut niște grupuri de scriitori creștini și ortodoși. Nu ca obrazii cu Delincean, care a scris ce gândește Dumnezeu. E vorba de Vasile Voiculescu și de Virgil Gheorghiu.
Da.
Dar s-a frânt.
Ca să citesc doar două nume. Ca să citesc doar două nume. Ai
dar s-a frânt această cristologie în cetate,
da,
odată cu exagerările religionale și cu venitul bolșevicilor.
Da.
Iar acum nu se mai recuperează, că nu mai avem voie edinții care să practice creștinism.
Deci a fost o... Gândiți-vă la asta, istorie, mi-e plac aceste conexiuni care se pot face văzând un orizont al istoriei. Ce a însemnat Rusia secolului XIX? E miraculos acest secol XIX pentru ruși și începutul secolului XX. Curentele culturale ale frământările, căutările lor. Deci era un început de cristocultură la ei, adică, cum spui dumneata, o ieșire a creștinismului în cetate, o cuprindere. Dostoevski este mărturisitor al acestui nivel, dacă citești ce cărți au scris, cum s-au scris, au tradus Sfinții Părinți, au consumat, au citit, au comentat, și gândiți-vă ce înseamnă bolșevismul, și cum i-a desfigurat pe ăștia și cum a retezat acest lucru. Ortodoxia a înflorit prin câțiva dintre cei care au reușit să scape și au fugit în Occident.
Diaspora
rusească teologică din Occident au reușit să facă un centru teologic la Paris și nu știu ce și așa mai știu, au scris cărți și vezi Berdiaev, vezi Bulgakov, vezi alții și alții, nu știu ce. Dar ce ar fi fost ca lucrurile să meargă mai departe? Adică, te gândești așa, naiv, nu? Procesul ăsta în care creștinismul se întrupa pe plan cultural, puternic. La noi a fost firavă treaba, nu așa ca la ruși, că suntem un popor mic. Dar și la noi, în perioada intervenică, dacă ai în vedere centrul teologii de la Sibiu, cu teologii care s-au format acolo, plecând, venind, mă rog, cărțile scrise, frământările, căutările, și în întreaga Românie, până la urmă, intervenică lucrul acesta, ca un ecou a fost mișcarea de la Ruga Priză la... Adică comunismul ne-a terminat. Sigur că captarea asta naționalistă a fost o treabă, adică coloratura filetistă, coloratura naționalistă a acestui creștinism care se voia întrupat în cultura română. A fost un derapaj cumva. A fost, nu știu. Vă dați seama că acum oameni care sunt real martiri în închisorile comuniste, pentru faptul că au fost și legionari, nu au drept de cetățenie în memoria neamului Domnului. Raducir, da. Este, gândești ce nenorocire, ce neșansă extraordinară. Da, probabil așa au fost timpurile. Această derapare, această tendință către naționalism.
Trebuie să ne mai spune că suntem un popor echilibrat și spiritualitatea noastră împacă bine.
Deci, când va apărea ceva de genul celor două exemple pe care le-am dat, ce cunosc eu, de la ruși în secolul XIX, celul de 20, și mai în perioada intervenică, ceva care să cheme la dialog societatea asta în care trăim noi, civilizația aceasta care e globalistă, cum să spun?
Cartea asta este o carte de portare, iar al doilea este Liroaie.
Cartea asta?
Da.
Da, e bună. Nu știu ce ecou va avea în timp, dar eu am spus că e păcat să murim, așa, cu bătrânețile astea noastre avansate și să nu încercăm să ne traducem pentru noi cât mai mult din acest lucru. Că poate contează în fața lui Dumnezeu, așa, sfârșind efortul ăsta, luăm aceste înțelesuri noi înșine și ne ducem cu ele. O să vedem dacă le uităm la Caufa, că ne facem o fărătură imediat sau... Bine, mulțumesc!